бүгінге дейін Қазақстан тарихы мен мәдениетін айшықтайтын карталардан, тарихи фото және көркем суреттерден құралған Қазақстан тарихы мен мәдениетінің үлкен атласына пайдаланылған фотосуреттер мен көркем суреттердің барлығы 22 ғылыми мекеме қорынан жинақталған екен. Хангелді Әбжанов бұл кітаптың керектігі күмәнсіз дейді.
Атлас шығару бұл ежелден бар тәртіп. Кезінде Орхон ескерткіштерінің атласы деп шыққаны бар өткен ғасырларда. Кейін оны жаңғыртып Мырзатай Жолдасбеков пен Қаржабай Сартқожа Орхон ескерткіштерінің атласы деген шығарды. Міне енді ол кезінде атластар көне жазуға ғана қатысты болса, енді бүкіл тарихымыз бен мәдениетімізге келіп тіреліп отыр. Бұл кітаптың керектігі күмәнсіз. Бұны мектеп басын жасындағы бала да оқиды, аудиториядағы студент те оқиды, құрметті демалыстағы зейнеткер де оқиды. Және бұл кітапта біздің тарихымыз, біздің мәдениетіміз толеранттық тұрғыдан талданған. Біз өзі сабырлы халықпыз ғой, толеранттылықты мен сабыр деп ұғамын. Қазақ сабырды мысал алтын дейді. Сол сабырлық ұстаныммен жазған кітап. Бұнда біреудің намысына тию, немесе біреудің бөтеннің байлығына қол сұғу, ол біздікі деп иемдену сияқты жоқ. Немесе өзімізді өзіміз көпіртіп мақтауда жоқ. Бұнда нағыз объективті, ұстамды, деректі негізде сөйлеу ғана бар. Сосын мына аударманың сапасы жоғары. Енді айтайық, бізде орыс тілді азаматтар бар, бұны жазғандар ішінде орыс азаматтар бар. Солардың аудармасын оқып отырып, мына тіптен қазақ жазған шығар деп қарасың.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Академик тарихшы Болат Көмеков осыдан 20 жыл бұрын мұндай кітап шығару мүмкін емес болғандығын және бұл атластың жаңа концепциядан құралғанын жеткізді.
Біздің бұрынғы өткен тарихымызды енді өздеріңіз білесіздер, кеңестік дәуірде идеологиялық мәселелермен, саяси мәселелермен көптеген жаңа тарихи оқиғалар тарихымызға енбей қалды, немесе бұрмаланып әртүрлі жолдармен түсіндірілді. Сондықтан ана 90-шы жылдар, тәуелсіздік жылдары, 90-шы жылдар ішінде 10 жыл бойы біз кезінде арнайы бағдарлама жасалған болатын Қазақстан тарихындағы ақтаңдақтарды жою программасы ретінде. Бірақ енді жанры басқа, Ал сондай қиналып жүрген кезде біз әрине оның бәрін шығаруға ол кезде қаражат жоқ. Біздің республикамызда ондай полиграфиялық база жоқ.
Кітапта ең бірінші көзге түсетін жайт ғылыми тұрғыдан сарапталып тарихи негізіне мейлінше ұқсата салынған көне тұрғын жайлардың, көне қару-жарақтары мен киім-кешек, сауыт-саймандардың көркем суреттері таң қалдырады дейді ғалымдар.
Жалпы бұл жанрда атлас Қазақстанның тарихында бірінші рет шығып отыр. Бұл атлас қазіргі заманның талабына сай, басқа осыдан 20 жыл бұрын бұндай атласты шығару мүмкін емес еді. Неге? Өйткені бұл атлас жаңа концепциямен құрылған. Бұрын Қазақстанның тарихын жазсақ та, атласты жазсақ та, Қазақстанның шеңберінен шықпаушы едік. Шығармаушы еді бізді. Ендігі бұл атлас Евразиялық құрлығында жазылған. Яғни алыс, жақын, ел, жұртпен, қарым-қатынаста қандай ортақ тарихи тағдырлар болды Қазақстанның, осында ру тайпалардың, соның бәрінде осы атласты көрсете білдік. Ол бірінші. Екінші жағдай, бұл атласты бұрын айтылмайтын дала өркениеті. Өйткені әрбір халықтың, әрбір қоғамның, әсіресе көшпелі қоғамның өзінің ерекшеліктері болған. Осы ерекшелікте сайып келген кезде бұл дала өркениетімен сипатталады.
Дейді Хангелді Әбжанов. Қазақ мәдениеті мен тұрмыс тіршілігін бейнелейтін сирек кездесетін фотосуреттерде жеткілікті. Бұл ретте 18-ші ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген жұртшылыққа көп таныла қоймаған Барбиштің қаламынан туған картиналардың маңыздылығы жоғары болған екен. Қазақ халқының салт-дәстүрі, саудасы, көші-қоны, жерлеу мен жазалау рәсімдері бейнеленген бұл суреттердің әрқайсысы ұлт тарихы мен мәдениетіндегі баға жетпес құндылыққа айналып отыр, дейді кітап авторы. Қанат Өскенбай ең қиыны суреттерді табу болды дейді.
Бұндай кітап жасау ондай тәжірибе болған жоқ Қазақстанда да, өзімен де өзімде де. Бір жағынан тексті ғылыми түрде жазылған, және көпшілікке түсінікті болсын. Екіншіден жаңағы әр текстке сурет табу деген өте қиын, әсіресе Қазақстан тарихы бойынша. Мысалы, ежелгі дәуір болсын, орта ғасыр болсын, әр тақырыпқа біз сурет табу керек болатынбыз. Әр тарауда, әр бетте 2 3 4 5 сурет болу керек. Сондықтан ең қиын осы біреу осы болды, сурет табу әр тақырыпқа. Одан кейін және ол карта жасау. Қазақстанда картографиялық дәстүр қалыптаспаған. Қазақстанда осындай тарихи карта жасайтын мамандар жоқ десе де болады. Сондықтан біз осы карта жасаған кезде Қазақстан ғалымдарымен қоса Ресейдің ғалымдарын тартқанбыз. Әрине, осы да мәселе өте қиын болды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ғалымдардың сөзінше үлкен атласқа 130-дан астам бірегей авторлық карталар енгізілді. Оның ішінде ежелден бүгінге дейін Қазақ жерінің тарихи дамуына арналған 80 карта алғаш рет жасалды. 24 карта 3,5 мың жылдан астам уақытта Қазақ халқының басынан өткерген тарихи процесті бүкіл Еуразия тарихи аясында қарастыратынмен ерекшеленеді. Картада әр кезеңдердегі соғыс жорықтарының бағыттары, тайпалардың көші-қондары мен қоныстары және сауда байланыстары, республиканың археологиялық ғылымындағы ең соңғы жаңалықтары, жаңа қалалар мен кенттер, елдегі ірі тарихи және мәдени ескерткіштер көрініс тапқан екен. Атластың құндылығы карталарда, дейді Хангелді Әбжанов.
Дала өркениетін көрсету үшін біз атласта 4 жағдайды көрсете білдік. Бұл дала өркениетіне сай мемлекет, қала, жазу және мәдениет. Осының бәрінде қола дәуірден бастап осы бүгінгі жағдайға дейін жеткіздік. Үшінші жағдай, бұл енді атлас болғандықтан бұның нағыз көрінетін жері бұл карталар. Картылар. Қаншама картылар осы әрбір картын жасау үшін әрбір дәуірді сипаттайтын, әрбір заманды бейнелейтін картылар бар. Бұл енді атластың құндылығы осында. Сонымен бірге бұл атласта тарих және мәдениет, сонымен бірге этнография көңіл бөлінген. Қазіргі Қазақстанның жерінде қаншалықты ұлыс халықтар бар, соның бәрінің де байланысты этнографиялық мағлұматтар берілген.
Тарихты тұтастай түсіну мен көз алдыға келтіруде қай уақытта да картографиялық карталардың маңызы өте зор, дейді ғалымдар. Олардың айтуынша, Қазақстанның тарихи картографиясы шын мәнінде әлі күнге дейін ақтаңдақ күйде тұр. Бұрынғы өткен оқиғалар мен құбылыстардың ауқымы мен маңызы тарихи процесі географиялық карта бетіне түскенде ғана толық көрінеді. Әбдібек Бемендиев карталардың арасында жаңа жасалынғандар да аз емес, дейді.
Әсіресе бұл жерде бір ерекшелігі, Қазақстан мемлекетіміз тұрған Евразиялық кеңістікте былай тарих саласында айтылатын көшпенділер дала қауымының өркениеті тұрақтаған осы кеңістіктегі бір тарихи белестер, мына ежелгі ғасырдан бергі қазіргі заманға дейінгі тарихи процестердің өткен салынған тарихи карталар берілді. Оның бір 200-дей ескі карталар болса, 19 ғасырға дейін өте жақсы, бұрын жарық көрмеген. Соның бір 124-дейі жаңадан салынып шыққан карталар болды. Бұл жерде айта кететін жай, мына картографиялық стандарттарға сай қазақ тілінде бұндай өте сапалы шыққан карталар бұл уақытқа шейін жоқ деуге болады. Себебі қазір мынау жоғары білім орындарында бір мектепте байланып жүрген карталардың көбісі былай схема ретінде көрсетіліп келген.
Қанат Өскенбай бұл сыйлыққа берілетін кітап, дейді. Оның айтуынша, кітапты жарыққа шығаруға көп еңбек етіліп, көп қаражат жұмсалды. Сондықтан да оның бағасы да аз емес.
Бұл кітап өте үлкен салмақты, сосын бұл сыйлыққа берілген кітап қой, меніңше. Сосын бұл біз кітап шығарған бетте бірнеше даналарын кітапханаларға таратқанбыз. Орыстан ұшқа шыққан кезде ұлттық кітапханаға, ғылыми кітапханаға, одан кейін архивтерге, президенттік архив, орталық архив, кино мына фотоархив деген сияқты. Сонда мекемелердің бәріне таратқанбыз бір-бір данадан. Бірақ дегенмен өз көп қаржы кеткендіктен бұл кітапты тегін таратуға ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Ол кезде де қазірде. Негізгі кітапханаларға бергенбіз, ары қарай енді мекемелер өз қаражатына алып пайдаланады. Кітап сатылымы негізі Абдиде шыққаннан кейін бүкіл Абдидің магазиндерін сатылады. Ол Абдидің өзінің 40 шақты дүкендері бар Қазақстан бойынша. Әр қалада сондықтан сол Абдидің магазиндерінен сатып алуға болады. Сонымен қосымша кітап сататын дүкендерде болатын шығар деп ойлаймын. Бағасы 40 мың теңге. Орысшасы да 2008 жылы шыққан кітаптың бағасы 40 мың теңге. Қазақшасы да сол 40 мың теңге. Бірақ дегенмен қазақшасы тиражы 3 есе аз болды орысшасынан. Кішкене көп қаржы кетті. Сырты әдемі болған, көп түсті краска кеткен, соның бәрі кішкене қымбатқа түскен, бірақ дегенмен орысшамен бағасы. Жалпы айтқанда 1 миллион 100 мың доллардай ақша кеткен. 1 миллионнан артық. Тек жалпы осы иллюстрациялар сатып алу үшін, текстарды жазып, иллюстрацияларды алу, соның бәріне. Кітаптың шығару өзі өте қымбат емес қой. Мысалы, біз оны Гонконгта шығардық, 20-30% бағадан бас полиграфияға кеткен шығар.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген руханият бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толғында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз қазіргі таңда қазақ әдебиеті кітаптарының шығарылуы, таралуы және оқылуы туралы хабар тыңдайтын боласыз. Бізбен бірге болыңыз. Алматыдағы кітап дүкендерінің бірінен Ардақ есімді азаматты кездестірдік. Ардақ қазақ жазушысының шығармасын сатып алғысы келетіндігін айтады. Алайда ол іздеген кітап Алматы дүкен сөрелерінде жоқ болып шықты.
Қылмыс романын оқығым келеді. Іздесем табылмайды. Қол жетімді кітап оңай табылуға тиіс және арзан болуға тиіс деп ойлаймын. Таралымын көбейтіп және арзандатылып көп жерде сатылымға шығарылса деп ойлаймын.
Оқырманыз деген Қажығұмар Шаптанұлының Қылмыс романы 2000 данамен Атажұрт баспасында шыққан болатын. Кітап лезде сатылып кеткен. Сұхбаттасымыз қазақ әдеби кітаптары көптеп шығарылса және қол жетімді бағамен сатылса дейді. Экономикс кітап дүкендер желісі Алматыдағы кітап сататын дүкендердің ең ірілерінің бірі. Аталмыш дүкендер желісінде кітап сатушы болып істейтін. Арайдың айтуынша, дүкенде сатылатын кітаптардың 70%-ға жуығы орыс тілінде кітаптар. Арай кітап дүкені Қазақстанның ірі кітап баспаларымен тығыз байланыста, сондықтан бұл дүкенге қазақ тілінде шығатын кітаптардың көбі келіп түседі. Бірақ соның өзі Ресейде шығарылып Қазақстанға сатуға әкелінетін кітаптар санынан аз дегенді жеткізді.
Баспаханалармен өте тығыз байланыстамыз. Бізге мысалы әкелінген кітаптардың бәрін сатамыз, қоямыз, бірақ баспаханаларда қазақ тілінде кітаптарды өте аз шығарады. Олар шығарған күнінде олардың бағалары өте қымбат болып келеді. Мысалы, ол кітаптарды мынандай бизнесмендер алып оқымайды ғой, оны қарапайым халық алып оқиды.
Қазақстандағы кітап рыногындағы Ресей баспа өнімінің үлесі 65% пен 90% аралығында, небәрі 10% пен 35%-ға дейінгі аралық қана қазақстандықтардың еншісінде. Егер де таза көркем әдебиет туралы айтар болсақ, осы санаттағы шығармалардың 90%-на дейін ресейлік баспалар ұсынады. Ресейліктердің кітап өнімі қазақстандық кітаптардан орташа алғанда 10-30%-ға төмен. Мысалы, бір ғана алматылық кітап нарығының жалпы жылдық көлемі 50-60 миллион долларға бағаланады. Бұл тұтас қазақстандық нарықтың 40%-ын құрайды екен. Бүгінде елде 40-қа жуық ресейлік баспа дистрибьюторлары жұмыс жасайды. Олар тарапынан республикаға жеткізілген кітаптардың бірнеше миллион данасының 60%-ға жуығы детективтер мен әйелдер романдары, 17%-ға жуығы фантастикалық шығармалар құрайды. Жазушы Қабдеш Жұмаділовтің Дарабоз романы баспаханаларда қайта басылып шығарылды. Кітап екі баспада 2000 данадан басылып шықты. Алайда жазушы кітабым аз тиражбен шығарылды деп отыр.
Мына Дарабоз дейтін менің екі томдық романым бар тарихи, 18-ші ғасыр. Абылай менен Қабанбайға, тағы басқаларға арналған 18-ші ғасыр. Сол жұрттың сұрауы бойынша өткен жылы екі баспа басып шығарды. Жазушы одағының қасында бір анарист дейтін баспа бар екен, пайда болған. Сол басып шығарды екі томның екіншісі мына кітап баспасы. Дәуір. Рұқсат сұрады, басып шығарайық па, бізге ұсыныстар келіп жатыр. Шығарыңдар. Шығыпты, барып көрсем, 2000, analiste 2000 берген ат, мынаныкы да 2000. Мен айтам, өздөрүң мына окуучулардын каттары боюнча чыгарып болсуңдар. Эл сурап жатыр, тарих пени ичинде керек экен, адебиет пени ичинде керек экен. Сонун үчүн мектептер зарыл экен эсиз. Эй, мынаны молдурак кылып чыгармайсыңдар. Өздөрүң акча керек жок болгон, мага түк бермей койгондор. Бир 10 000 менен чыгармайсыңдар мен көргөндө. Сонда бул тарап кетет кой. Жагы 2000 оларга шаң басып жаткан жерге суу бүрккөндө болгон жок. Бир айдын ичинде ал окуп жок китеп өтүп кетти. Азыр сүйсөм эрги баспанын башчылары айтат, ойбой, азыр биз 2000 артык чыгарууга болмайт, уруксат жок дейт. Мемлекеттик тапшырыш болсо одон артык кагаз да жок. Мен айттым, адебиет деген жалпы бир шыбыкпен айдабга келмейтин зат кой ал. О баста биркелки нерсе жок адебиет үчүн, жазуу үчүндө. Бирөө 1000 чыксын, китебин мүмкүн өтөм өтпөймүн ашар. Ал эми дарабоз секилд делип сурап отурган китепти неге аны 2000 асырмоо керек? Неге аны 10000 менен 20000 менен чыгармоо керек? Биз бир кезде 100000 менен чыккан адамбыз. Биз сол даңкпен жүрүмүз керек десең, 40000 менен романдарыбыз чыккан. Эми сол 10000 тиражга зар болуп отурмуз. Мен ойлойм, сол 2000 аспасын дегенди ойлоп тапкан ким? Министрлик пе? Кайсынан көрүүгө болот? Өзү бурун мен совет дәвринде биле койушу арыз айтатын жер. Маданият бөлүмү, мына жерде бут насихат бөлүмү, сат этип бара калатынбыз, сөйлөшөтүнбүз, жагаларынан алатынбыз. Азыр кимге барып, ким менен сөйлөшүүдү билмейбиз. Арыз айтатын жерим жок энди бул кыйын жери. Жагы биз азыр өзү кимге карадык? Бурун маданият министрине карап, азыр акпарат байланыш министрлигине карап кетипбиз.
Улуттук китеп палатасынын маалыматтарына караганда, Казакстанда жылына жалпы саны 1,5 миллион тираж менен 3,5 миң атаулуу китеп жарыкка чыгат. Онун басым бөлүгү билим менен ғылыми окуулуктарга тиешелүү. Адебий туундулар республикада чыгатын бүкүл китептин небары 10% шамасында. Кабдеш Шымаділов казыркы таңда акын жазуучулардын беделі халык арасында төмөндөп, аларга курмет азайды. Тіпті казыркы казак адебиетчилеринин аты жөнүн журт билмейт дейт. Жазуучунун айтуунча, адебиетти дамытуу мемлекеттик идеологиянын бир бөлүгү болуу керек. Жазуучу элдин руханий байлыгы дамымай элдин дамуу мүмкүн эмес дейт.
Бир кезде биздин Казакстан эсе советтер одагы дейт, эң көп окуучусу бар, китеби эң көп чыгаратын мемлекет болатын дүйнө жүзүндө. Ал сону менен атагы чыккан. Онун ичинде биздин Казакстан китеп чыгаруу жана китеп окуу жагынан алда туратын. Биз китеп полиграфиялык база жөнүнөн биз Ресейден кийин экинчи орунда туратынбыз СССР боюнча. Казакстандын полиграфиялык мынау типография базасы керемет өскөн. Биздин китеп фабрикасы дейтин болду, полиграф комбинат дейтин болду, миллион тиражды китептерди, миллион тираж менен сол жерде чыгып жататын. Өз романдарыбыз чыкты сол кезде 40000, 50000 тираж менен. Менин орусча китептерим чыкты, соңку беш мисалы 100000 тираж менен басылып отурду. Тагдыр романы, соңку беш романдар 40000 тираж менен казакчасы 40000 тираж менен таратып басылып отурду. Биз сонун үчүн оган жакшы калам акы төлөндү. Сонда кейинки жаштар биле бермеги мүмкүн. Сонун үчүн мен ар кызметти таштап үйгө чыгып кеткеним менен 30 жылдан асты деп отурмун. Үткөн калам акыга сенгендиктен деп отурмун. Бир китептин калам акысы жетет 3-4 жылга. Келеси романыңды чыгарып жазып бүтүргөнчө ал жетет. Энди арине эмнеге орунда турганыбыз жок. Бурун жок нерселердин көбү пайда болду. Бирок сонун бирге биздин утулуштарыбыз көп маселесинде. Алдымен экономиканы чечебиз дедик кой. Руханият дүйнөсү, саясат анан кийин баары 2-3 планда. Руханият дүйнөсү сырлык калды. Осунун биз азыр зардабын чеге баштадык. Осы жаңсак пикир ме дейм мен. Немесе алгач 20 жылдын алдында айтылганда дурус болгон мен эле де сол уран энди кичкене өзгөрүш күчөйүп атыйсыз. Энди руханиятка көңүл беретин убакыт жетти, өтүп кетти, өтүп бара жатыр да. Сол руханияттын артта калганынан биз мына китеп чыгаруу артта калды. Жазуучулардын берилетин көмөк мүлдө жоюлду. Биз бюджеттен бизди сызып тастады. Творчество алып одактар бюджеттен акы төлөнбөсүн деп биз конституцияга жазып тастаган элбиз. Эй, конституцияга жазбай тура турууга болот го? Мүмкүн кейин байыганда мүмкүн өзгөрөр, төлөрбүз бирдеме деген секилд.
Букаралык акпарат куралдарында жазылган маалымат боюнча, азыр элдеги эрисектердин китеп окумайтын бөлүгү 50%дан кем эмес. Ал элдеги окурмандар студенттер болуп табылат. Олар да окуу процессине байланыштуу дүйнөлөрдү гана окуйт. Айтса да, жаштардын окурман иретинде басымдык беретин туундуларынын ичинде искерлик китептер алдыңкы орунда көрүнөт. Окууга деген кулшуңуз көбүнесе мамандыкты ийгерүүгө, иш жүзүндө накты бир проблемаларды чечүүгө катыштуу болуп келет. Ардакта кайын, сиз Азаттык радиосунун хабарын тыңдап отурсуз. Хабарды Балжан Жеңиз кызы жүргүзүп отур. Урматтуу тыңдарман, бүгүнкү хабарыбызда сиз казыркы таңда казак адебиети китептеринин чыгарылуу, таралуу жана окулуу тууралуу хабар тыңдап отурсуз. Хабарыбыз шагын кулактандыруудан кийин жалгасатын болот. Бизден алыстамаңыз.
Окурман менен таанышуу тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңіс қызы жүргізіп отыр. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызда сіз қазіргі таңда қазақ әдебиеті кітаптарының шығарылуы, таралуы және оқылуы туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Книга Люб журналының директорына сүйенсек, заманауи қазақстандық оқырманның бейнесін төмендегіше сипаттауға болады. Ай сайынғы табысы 10,000 теңгеден кем емес, жоғары немесе ғылыми тәжірибесі бар. Шамамен 20-30 жас аралығындағы жігіт немесе жас әйел, жағдайы орташа азамат жарты жылда 3,7 кітаптан сатып алады. Тек қазақстандықтардың 17% ғана белсенді оқырман қатарына қосуға болады. Олар ай сайын кем дегенде бір кітап сатып алады. Қазақстанда кітаптары көптеп сатылатын Ресей оқырманы көп елдердің ішінде Үндістан, Қытай, Таиланд сияқты елдерден кейін 7-ші орынға табан тіреген. Оқымысты елдердің рейтингіне ақштың өзі үздік 10-дыққа ілікпейді. Ол 23-ші сатыда. Ұлыбритания 26, ал Батыс Европа мен Жапония 29-30 орынды өзара бөліскен. Жазушы Қабдеш Шымаділов халықтың рухани өмірінің жұтаңдығы елдегі қылмыс пен заң бұзушылықты көбейтеді деп есептейді.
Рухани кедейшілікке ұшырадық. Рухани кедейшілікке ұшыраған елден бәрі шығады. Біз қылмыс неге көбейіп жатыр? Бізде осы аттап бассаң, телевизорды басып бас, шошисың анау. Ана жерде атыс, мына жерде шабыс, мына жерде асылып басқан жасөспірім бала, жоғары көтерілген секіріп кеткен жасөспірім қыз, жастар өмір сүргісі келмейді деген сөз мәлім бір проценті, пайызы. Жастар өмір сүруден бас тарту деген сөз ол жақсылық емес. Ондай қоғамды мен сапсау қоғам деп есептемеймін. Сырқаты асқынған дертті қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Жайлап кеткен жемқорлық ғой енді ол былай ғой. Ол жеп қоймайтын адам қазір қалмады ғой деймін. Бұл да сол сырқат қоғамның бір немесі. Осының бәрі неде? Осының бәрі қоғамдық жаңағы қоғамның сау еместігінде, сырқаттығында, руханият жағынан құлдырауында. Сіз ол көркем әдебиеттің әсерін сіз білмейсіз. Ол қазір іші беретін әлгі бірде менің дәрісі емес, қазір басыңызға шай беретін. Ол бірте-бірте өзі бойыңызға сіңіп тарайтын, адамдарды руханият жағынан байытатын нәрсе. Бір кездегі кітап оқитын халық қазір оқымайтын халыққа айналды. Ұзаса телевизордың алдына, ненің алдына, интернеттің алдына отырған болады, дайын шайнап берген тамақты былай қарап көреді ау көзімен. Ар жағында мына мидың қабат-қабат дүзқабат екен ғой ми. Қалғаны істемей тұра береді екен ғой. Советімен қала береді екен.
Қазғұрт баспасының директоры ақын Темірғали Көппаев Қазақстандағы баспа саласының дұрыс жолға қойылмауы қазақ әдебиетінің дамымауына өз әсерін тигізіп жатыр дейді.
Қазір мына кітап саласы, сөйлеген бұқаралық ақпарат құралдары біздің мына баспа, мына байланыс министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетіне қарайды. Былтыр 2010 жылы Байланыс министрлігі құрылып, Мәдениет министрлігі бөлек кеткен кезде Ақпарат және мұрағат комитеті осы кітап шығаруды үйлестіретін және баспасөзді басқаратын Ақпарат және мұрағат комитеті ол Байланыс министрлігінде қалып қойды. Бүкіл кітапханалар жүйесі мәдениет саласына қараған. Қай заманда да мәдениет саласына қараған. Кітап жәрмеңкесін өткізу мәселесі ол байланысшылар онымен ешқашан айналысқан емес қой, өзіңіз ойлаңыз енді. Кітапханаларға таралатын кітаптар Байланыс министрлігінің тарапынан шығарылып жатыр. Мұнда да ешқандай да қисын жоқ.
Темірғали Көппаев әсіресе жас әдебиетшілердің елеп ескерілмей жатқандығын айтады. Оның айтуынша талантты жас ақын жазушылардың көбінің әлі бірде-бір кітабы жарыққа шыққан жоқ.
Кітаптың таралым мәселесі ең үлкен проблема бұл. Бұл қазіргі әсіресе қазіргі жастардың, жас әдебиетшілердің мына республика көлемінде танылуына ешқандай мүмкіндік жоқ қазір. Мына Қадыр Мырзалиевтер, Тұманбай Молдағалиевтер әдебиетке келген 60-шы жылдарда жас студент жастардың сол жас Қадыр, жас Тұманбайлардың кітабы 30,000, 40,000 таралыммен шығатын еді. Сол таралыммен шыққан кітаптар бір аптаның ішінде Шалғайдағы ауылдағы кітапхананың бұрышында тұратын сол кітаптар. Сондықтан біз көзімізді ашқаннан бері бүкіл әдебиетпен сусында өстік. Әдебиеттің нәрімен сусында өстік. Ал енді әдебиеттің мына адам санасын өзгертудегі, адамның жанының ішкі иірімдерін, психологиясын тәрбиелеудегі мәнін мысалы сол кездегі кеңестер одағы үлкен деңгейде пайдаланды. Идеологтар жасады. Мысалға әдеби туындылар арқылы еліктейтін үлкен қаһармандар жасады. Сол қаһармандарға еліктеп қоғам қалыптасты. Қоғам еліктеп ұрпақтар өсті. Мысалға өзінің Павел Корчагин болды, өзінің Морозов болды, өзінің мысалы мисалға қазір қаншама қаһармандарды жасады сол кездегі әдебиет. Ал енді қазір мінекей тәуелсіздік алғаннан бері не прозада бір белгілі жазушы шығып жатқан жоқ. Ал енді поэзия да өсіп кетті, дамып кетті дегеннің өзінде ол ақындарға жасалып жатқан ешқандай жағдай, әлеуметтік жағдай жоқ. Ал оның шыққан кітабы 1000 таралыммен шығады да, ешкім оқымағаннан кейін ол ақын қайда барып танылады? Сондықтан бұл жерде мемлекеттік тараптан әсіресе мына жас ақын жазушыларға өсіп келе жатқан мына енді осы ақсақалдар ғана ұстап тұрмайды ғой бүкіл әдебиеттің тұтқасын. Жаңадан өсіп келе жатқан әдебиетші қауымға үлкен деңгейден мемлекеттік деңгейден бағдарламалы түрде көңіл бөлінуге тиіс деп ойлаймыз біз. Олардың әлеуметтік жағдайы жақсару керек. Оларға мысалға тіпті егде жазушыларға да, жас жазушыларға да қазір мына тәуелсіз еліміз мінекей 20 жыл болғаннан кейін осы кісілердің жағдайын жақсарту арқылы, еңсесін көтеру арқылы біз қазір мемлекеттік идеологияны да біз жоғарыға көтеретін едік. Қазір өкінішке орай бізде идеологтар қалмай отыр мемлекетімізде. Үлкен-үлкен тұлға сол кісіге қарап теңелетіндей үлкен қаһарман тұлғалар болмай тұр бізде қазір шындығын айтқан кезде. Оның барлығы да елдің бәрі ұсақтап кетті деген нәрсе емес. Ондай тұлғаларды әдебиет жасайды.
Баспагердің айтуынша Қазақстанда кітап пен газет, журнал басып шығаратын ірі 10 баспа бар. Ақпарат көздерінің деректерінше Қазақстанда жалпы тіркелген баспалардың саны 150-ден асады, ал олардың көпшілігі жылына 1-2 кітап қана шығарады. Бәсекеге қабілетті баспалардың саны 50-дей. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарын тыңдадыңыз. Хабарды Балшын Жеңіс қызы жүргізді. Ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз қазіргі таңда қазақ әдебиеті кітаптарының шығарылуы, таралуы және оқылуы туралы хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау-саламатта болыңыз.